Înnoit astăzi în mulțumirea mea. De ce? Fiindcă aproape pe întreg mapamondul oamenii sărbătoresc mulțumirea. De fapt, duminica aceasta e numită Duminica Mulțumirii, Thanksgiving Sunday. De aceea vrem astăzi să ne apropiem de Scripturi și să ne înnoim în mulțumirea noastră. Așa că hai să vă pun întrebarea clasică. Câți dintre voi v-ați adus Bibliile cu voi? Hai să vedem. Ok. Ar trebui să pun invers. Câți dintre voi nu v-ați adus Bibliile cu voi? De ce? Fiindcă de câteva săptămâni de când pun întrebarea asta, sunt unii care veniți mereu, dar tot fără Biblie. E interesant, e ca și cum ai merge la luptă fără sabie. Biblia e o sabie cu două tăișuri. De fapt, dacă e să ne uităm în Scripturi, e ca un bisturiu într-o chirurgie spirituală. De foarte multe ori Dumnezeu ne vorbește prin cuvânt și chiar dacă ne doare, chiar dacă simțim acea povară sufletească, după mesaj, parcă după ce îți vorbește, parcă ieși din sala de operație. Fiindcă bisturiul divin începe să taie tot ce n-aparține de Dumnezeu în sufletul tău. Și unii dintre voi ne-ați scris mesaje, ne-ați sunat, ați vorbit personal cu noi, că în ultimile săptămâni ați cam fost trecuți prin sala chirurgicală a Duhului Sfânt. E astăzi vom mai trece o dată. Mai avem o luptă de dus, de aceea luați-vă săbile și fiți pregătiți să o dați. Deschideți în Exod, capitolul 15. Exod, a doua carte a Scripturii după Geneza, carte care descrie puterea lui Dumnezeu, manifestată prin minunile săvârșite atunci când i-a izbăvit în timpul exodului, a eliberărilor din Egipt. Și capitolul 15 ne prezintă entuziasmul, ne prezintă bucuria, strigătele, lacrimile unui popor eliberat din sclavie. În sfârșit sunt liberi, mai mult decât atât, dușmanii lor sunt răpuși. Aici, în spatele lor. De ce? Fiindcă capitolul 15 e scris imediat după ce au fost izbăviți, au ieșit din Marea Roșie. Dacă vă aduceți aminte, la un moment dat, Moise ridică toiagul și Dumnezeu face o minune și desparte marea în două ca ei să treacă ca pe uscat și trec. De ce? Motivul fiind o știre egipteană care îi urmărea și dorea să-i căsăpească. Și când ultimul evreu a pus ultimul picior pe uscat, marea s-a reîntors la locul ei și a nimicit cai și cară pe toți cei care vreau să le facă rău. Și în capitolul 15 ei se opresc și spune așa versetul 1: atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta și au zis: voi cânta Domnului că și-a arătat slava, a năpustit în mare pe cal și călăreți. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat, El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu, pe El îl voi preamări. Și cred că asta e o lecție bună de Duminica Mulțumirii pentru noi, nu-i așa? La câți dintre noi Dumnezeu ne-a făcut un bine în anul ăsta? Pe câți dintre noi Dumnezeu nu ne-a izbăvit din situații imposibile din punct de vedere omenesc? La câți dintre noi Dumnezeu nu ne-a dat har, chiar dacă nu merităm? N-ar strica când mergi acasă și când te așezi la masă și când hrana aia care tot Dumnezeu ți-o dă, când te uiți la pruncia care tot Dumnezeu ți-o dat, când te uiți la casa în care locuiești, când te gândești la slujba care o ai, când te uiți la sănătate, la pace, la liniște, să poți împreună cu familia să-i mulțumești lui Dumnezeu. Poate să citești un psalm de laudă, poate să înalți o rugăciune, de ce nu chiar și o cântare? E o lecție pentru noi și interesant cum cântarea continuă, laudele lor continuă până la versetul 22, când observați ce se întâmplă. Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie. Au apucat înspre pustia Shur și după 3 zile de mers în pustie n-au găsit apă. Și unii dintre voi, avem un grup de vreo 60 de oameni care miercuri noaptea vom pleca în Israel. Și vineri noaptea vom dormi în pustie. Vom dormi în deșert. Și veți vedea că în deșert, în pustie nu găsești nimic, fiindcă nu crește nimic. Ei, oamenii ăștia au început să meargă prin deșert și au ajuns să le fie sete, fiindcă nu mai aveau apă, dar iată versetul 23, au ajuns la Mara, unde exista ceva apă, dar n-au putut să bea apă din Mara pentru că era amară, de aceea locul acela a fost numit Mara, care înseamnă amărăciune. Unii dintre voi care sunteți așa de la vârsta mea în sus, vă duceți aminte de faimoasa stațiune Amara, da? Cei care sunteți mai tineri, de stațiunea voastră preferată numită Mocrea, da? Unde apa are deliciul ei, da? E acolo, spune Scriptura, poporul a cârtit lui Moise zicând: ce avem să bem? Și aș vrea să subliniați expresia asta: a cârtit. N-au întrebat. Ce-au cârtit? Puteau să întrebe: măi Moise, uite, am bătut atâta drum în pustie zilele astea. Observi și tu că suntem aici cu copii, cu familii, cu bătrâni, cu animale după noi, e pustie, ni s-au terminat rezervele de apă. Te-ai gândit cumva la vreo soluție prin faptul că ne-ai adus aici? Interesant, nu l-au întrebat. Ce-au cârtit? Puteau să ceară: Moise, hai să ne uităm. Nu există niciun izvor prin apropiere. Ba, ăsta la care ne-ai adus e amar, n-are gust bun, apa nu-i potabilă. Totuși, n-ai putea să-i ceri lui Dumnezeu așa cum au făcut minunile alea în Egipt, așa cum au deschis marea pentru noi, să mai facă o minune, să ne ajute Moise. Cere-i lui Dumnezeu. N-au cerut, au cârtit. Ce face Moise? Moise, spune cuvântul, a stricat către Domnul și Domnul le-a arătat un lemn pe care l-a aruncat în apă și apa s-a făcut dulce. O rugăciune și un răspuns. Moise a strigat, Domnul le-a arătat. Interesant, ce simplu se putea rezolva totul înainte de a cârti. Atenție însă, nu le-a dat doar apă, ci spune cuvântul, acolo a dat Domnul poporului legi și porunci. Și unii care citiți cuvântul vei spune, dar parcă la Sinai, parcă mai încolo, când au ajuns la muntele Sinai, au primit cele 10 porunci și legea și toate astea, da, într-adevăr, acolo au primit la pachet. Dar acum, la începutul izbăvirii lor, a umblării lor, Dumnezeu începe să le dea legi și porunci. De ce? De ce ne sunt date legile și poruncile în Scripturi? Să ne restricționeze libertatea, să ne împovăreze, fiindcă Dumnezeu e un tiran care vrea mereu să te țină în lesă? Nici vorba, ci să te ferească de rău. Așa cum există legi naturale care îți spun, hei, dacă pășești în gol vei cădea, fiindcă există o lege numită gravitație, la fel există legi morale care sunt date tot de legiuitor. El ne-a dat conștiință care ne aduce aminte de legile morale. Dacă le încalci, vei suferi. Dumnezeu dă legi și porunci ca ei să știe cum să se ferească de consecințe. Și este un lucru bun celor care vreți să vă botezați în câteva săptămâni. Acum e exodul vostru. Acum e izbăvirea voastră. Nu uitați însă textul din Matei unde spune: mergeți în toată lumea, spune Iisus, și botezați-i, dar nu doar botezați-i, ci și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Nu e doar un botez, ceva magic în care intri într-o comunitate, te numești creștin, ci trebuie să înveți să-și asculți de Dumnezeu. Și ce vrea Dumnezeu să-i învețe pe oamenii ăștia? Spune, continuă textul, acolo i-a pus la încercare. Versetul 26 spune așa: dacă vei asculta cu luarea minte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă. În alte cuvinte, să nu-ți fie teamă de ce se va întâmpla cu trupul tău în pustie. În pustie unde nu există apă, în pustie unde soarele e dogoritor, în pustie unde șerpi veninoși, în pustie unde vântul e groaznic, noaptea e frig, n-ai resurse, n-ai unde să te ascunzi, la cine să apelezi, nu-ți fie teamă de ce se întâmplă cu trupul tău cât timp sufletul tău este bine. Protejează-ți sufletul să-ți fie bine și în trup. Cum? ascultă de ceea ce Dumnezeu își cere. Și ce lecție bună și pentru noi. Când tu îți faci din Dumnezeu o prioritate și asculți de ce îți spune El, nu-ți mai fă griji ce se întâmplă în jurul tău. Pe unde vei ajunge, fiindcă cu siguranță vei păși și prin pustii, dar cu Dumnezeu chiar pustia aia se poate transforma într-o oază plină de viață. Uite-te la următorul verset, versetul 27. Au ajuns la Elim, unde erau 12 izvoare de apă și 70 de finici. Și au tăbărit acolo, lângă apă. Credeți că așa din greșeală, din senin, când erau cei mai extenuați, au reușit să o dea de o oază care nu are un izvor, ci are 12? Câte seminții avea Israelul? 12. Câte izvoare sunt? 12. 70 de finici, de smochini, să aibă umbră pentru toți. Dumnezeu le răsplătește ascultarea. Dar vreau totuși să revin la atitudinea lor de la început. După ce i-a scos din robie, după ce au văzut minunile, după ce i-a izbăvit de dușmani, după ce 3 zile cântă, ajung să cârtească. Oare suntem noi mai buni ca ei? Și noi suntem, putem spune, poporul Domnului, fiindcă și pe noi Dumnezeu ne-a scos din robie, din robia păcatului, am fost izbăviți din multe. Și noi ca ei ne adunăm și cântăm și ne închinăm, ne bucurăm de harul și puterea Domnului și nouă El ne-a dat legi și porunci. Oare câți dintre noi duminica cântăm și miercurea cârtim? Nu ne oprim din drum, nu ne întoarcem înapoi, nu ne lăsăm de Dumnezeu, dar pe drum, la biserică, acasă, cârtim. Ce-i cârtirea? Cârtirea e o stare de nemulțumire, de murmur. Când un om cârtește, el se plânge, critică, protestează, nu-i mulțumit, nu-i recunoscător. Și în săptămâna recunoștinței, subiectul ăsta e atât de bine. Ne prinde atât de bine. Cârtirea e opusul mulțumirii, antonimul recunoștinței, o stare care vom vedea în Scripturi nu-i face deloc plăcere lui Dumnezeu. De aceea, dacă vrei să înveți lecția mulțumirii, trebuie să te dezveți de lecția cârtirii, fiindcă astea două n-au cum să meargă împreună. Și textul ăsta ne va ajuta să înțelegem cum să o facem. Unul la mână scrie, cârtirea apare în urma unei nevoi. Cârtirea apare în urma unei nevoi. Poporul e în deșert. Nu e pentru o zi, e pentru 3. Umblă. Asta înseamnă consumă energie. Evident că e sete, rezervele de apă se consumă, se termină. Nu se opresc și merg mai departe până ce la un moment dat spun, ho, Moise, stai. Unde te duci? Nu-i corect, nu-i normal, pruncii noștri, animalele noastre, avem nevoie de apă. Cum ne poți trage prin atâta pustie fără apă? Cârtirea mereu apare în urma unei nevoi. La fel și cu apa. Ajung să bea apă, dar stai un pic, ce fel de apă ne-ai adus? Dar ce gust are asta? Amară? Cârtirea apare în urma unei nevoi legitime sau ilegitime. Priviți mai departe capitolul 16, începe de la versetul 1. Toată adunarea copiilor lui Israel au plecat din Elim și au ajuns în pustia Sin, care este între Elim și Sinai, în a 15-a zi a lunii a doua după ieșirea lor din țara Egiptului. Și toată adunarea copiilor lui Israel au cârtit în pustie împotriva lui Moise și Aron. Copiii lui Israel le-au zis, cum de n-am murit noi loviți de mâna Domnului în țara Egiptului când ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de nesăturam, căci ne-ați adus în pustia asta ca să faceți să moară de foame toată mulțimea asta. Scrie-te, rog, cârtirea mereu să justifică. Mereu dă vina pe ceva, pe cineva. Da, am fost în Egipt, dar măcar acolo aveam ce mânca. Aici riscam să prind de foame. Cei ce cârtesc, mereu vor avea un colț legitim de care se vor acăța. Și au impresia că asta le dă lor dreptul să cârtească. Și vreau să ne uităm la ce consideră ei că le dă dreptul să cârtească. Observați pe ce dau vina evrei, unul la mână pe timp. Cum de n-am murit loviți de Domnul în țara Egiptului când, e o chestie de timp, când ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam până ne săturam. O, ce bine a fost în trecut. Ce bine a fost atunci acolo, de ce ne-ai adus aici, de ce nu ne-ai lăsat acolo? Și pe câți ne auzim mereu folosind aceleași argumente. O, pe vremea mea. O, în biserica aia. O, atunci la început era mai fain, era mai bine, era... Pe câți noi auzim vorbind așa? E adevărat. Evreii au avut oale cu carne în Egipt, dar în același timp evreii, când mâncau oalele cu carne, mâncau cu lanțuri la picioare și la mâini și pare să fie casul uitat. E adevărat că în Egipt s-au săturat de mâncare, dar și de bici, și de muncă, și de robie. Interesant când oamenii cârtesc cât de selectiv par. Cum uită durerile trecutului și nu se bucură de binecuvântările prezentului. Atenție! Văd doar găurile din cașcaval, nu și brânza din el. Ăsta l-am adus aici pentru tine. Mai ales pentru tine care ai darul cârtirii. Okay? Sunt unii dintre voi care sunteți căsătoriți cu unii care au darul cârtirii. Nu trebuie să ridici o mână, ți-i cunoaștem. Oameni care văd doar găurile din cașcaval, care nu se uită la câtă brânză e în el. Ascultă-mă, tu nu te mai poți întoarce în trecut. Nu mai are niciun sens să te întorci acolo. Din contră, Dumnezeu știe de ce ți-o schimbat circumstanțele, de ce te-o scos de acolo și te-o dus aici. Nu uita că nimic nu e la întâmplare. Ei au ajuns în pustie fiindcă Dumnezeu i-a dus acolo. Nu fiindcă le-a vrut răul, ci fiindcă le-a vrut binele. Avea lecții care să învețe în pustia asta. De aceea nu te mai plânge. Uită-te la ce vrea Dumnezeu să te învețe din experiența asta așa inconfortabilă cum ea. Cărcotașii mereu își găsesc justificări, dau vina pe timp și doi, dau vina pe oameni. Căci voi ne-ați adus în pustia asta. Pe care voi? Păi Moise și Aron. Dau vina pe ei. Întrebare. Moise și Aron i-au dus în pustia asta? Pe de o parte, evident că ei, fiindcă ei erau cei care vorbeau, le spuneau în fiecare dimineață încotro vor merge, îi struneau din loc, da? Dar oare de capul lor vorbea Moise și Aron nici vorbă? Cine a vorbit lui Moise și Aron? Cine le dădea zilnic direcția? Dumnezeu. E atât de simplu să dai vina pe oameni și să uiți că s-ar putea ca în spatele lor să fie Dumnezeu. Mai ales când ai de-a face cu oameni chemați de Dumnezeu, însărcinați de El să ducă poporul acolo unde El vrea să-i călăuzească. Uneori, atenție, chiar și în pustie. Te întreb, dacă tu ai fi fost în locul lui Moise și al Aaron, ce ai fi făcut? Ai fi ales să asculți de Dumnezeu sau de vocea poporului? Și aici vreau să-ți vorbesc ție celui care poate are un rol în lucrarea lui Dumnezeu. Ascultă-mă cu atenție. Frica de Domnul a fost și va rămâne principalul obstacol în lucrarea lui Dumnezeu. În ceea ce El vrea să facă prin tine și ți-o spun ca pastor, ca unul care mereu se confruntă cu întrebarea cui să fac pe plac. Oamenilor care îmi sunt dragi, țin la ei, le vreau binele, sau lui Dumnezeu, fiindcă sunt situații când sunt pus să aleg între Dumnezeu și oameni. Situații în care Dumnezeu spune faceți dreapta și oamenii mi zic nu, tu trebuie să faci stânga. De cine să ascult? Dacă ascult de Domnul, risc să pierd oamenii. Dacă ascult de oameni, risc să pierd binecuvântarea lui Dumnezeu. Și credeți-mă că nu e ușor, de aceea am lângă mine pe Aron și pe Ur. Am echipa de prezbiteri, care nu de puține ori, săptămână de săptămână, aici discutăm cel mai mult. De cine să ascultăm în final? Trebuie să ascultăm de Dumnezeu cu riscul, și trebuie să recunosc, de a spune nu unor oameni, și prin asta asumându-ne chiar riscul să-i pierdem la un moment dat. Nu-i ceva nou. Pe Iisus îl urmau mulțimile. La un moment dat chiar și, așa zic și ucenici, vreo 120 la un moment dat, după care au rămas vreo 70. Din ei 70 au rămas 12 și la un moment dat Iisus se întoarce înspre ei și spune, da, voi nu plecați. Dar unde să plecăm, Doamne? Dar voi nu plecați! Era cât pe ce să rămână singur. Cei 12 n-au plecat, fiindcă au știut că Iisus e mereu credincios lui Dumnezeu, chiar dacă nu-L înțeleg acum, dar El știe ce trebuie să facă. Acum e clar că nu-i vorba să ne comparăm noi ca prezbiteri sau păstori cu Iisus, dar adevărul e că și El și Moise și noi ajungem în astfel de situații. De aceea avem acele întâlniri de familie între serviciile bisericii, unde periodic discutăm, clarificăm situații, ne lăsăm să ne puneți întrebări, da? Pe de altă parte, vă aducem aminte de ceea ce e scris în Scripturi și anume că asta e ceea ce Dumnezeu vrea, să ai totuși încredere în cei pe care El i-a pus, mai ales dacă sunt oameni chemați, oameni maturi, oameni integri spiritual. Ba Biblia în Evrei 13 cu 7 spune să vă supuneți mai marilor voștri, fiindcă ei răspund de sufletele voastre. Ei răspund înaintea lui Dumnezeu. Și ce am constatat? Că oamenii care au probleme cu cârtirea, oamenii care au probleme cu supunerea, sunt oameni care fie acasă nu se supun autorității lăsate de Dumnezeu, soțul, soției, copiii părinților. Fie la servici, au probleme mereu cu șeful, fie la biserică, au mereu probleme cu păstorul. Sunt oameni care mereu și mereu au anumită problemă. De aceea, dragul meu, ai grijă. Cârtitorii dau vina pe timp, cârtitorii dau vina pe oameni, cârtitorii dau vina pe circumstanțe. Căci ne-ați adus în pustia asta să ne face să murim de foame, noi și toată mulțimea asta. Pustia e de vină. De ce ne-ați adus aici să murim? Dacă nu ne-ați fi adus aici, n-am fi ajuns în criză. De ce trebuie să schimbați circumstanțele? De ce nu ne-ați lăsat acolo unde eram? Câți oameni nu cârtesc, dăm vina pe circumstanțe, uitând că Dumnezeu știe prin ce trec, de ce sunt unde sunt. Unii cârtesc, și ăsta e adevărul, fiindcă cineva îi împinge să cârtească. Știți că era un alt nume lui Satan? Acuzatorul. Cel care mereu găsește pricină să acuze. Interesant, n-acuză lumea, acuză frații, oamenii, lucrarea lui Dumnezeu. Și de puține ori dă vina pe circumstanțe și induce suspiciuni, exagerări, distorsionări. Cârtirea mereu aduce îndoială, amplifică, distorsionează adevărul. Ne-ați adus în pustia asta să face să moară de foame toată mulțimea asta. Întrebare, era intenția lui Moise și al lui Aron să-i omoare pe oamenii ăștia? Nici vorbă. Din contră, ei vreau să-i ducă în țara unde curge lapte și miere. Ceea ce insinuau acești cârtitori nu era adevărat. Dar au influențat pe mulți, au influențat tot poporul. Fiindcă cârtitorul, în loc să țină încredințarea pentru el, că așa îmi spune Scriptura, poți să ai o încredințare, dar încredințarea care o ai, țin-o pentru tine, nu infecta și pe alții, nu împroșca, nu influența și pe alții. I-au împroșcat și i-au influențat pe toți. Interesant cum Dumnezeu e plin de har și trece și peste a doilea episod de cârtire. Fiți atenți ce face Dumnezeu, versetul 9. Moise a zis, Domnul vă va da această carne de mâncat în seara asta și mâine dimineață vă va da pâine să vă săturați, pentru că a auzit cârtirile pe care le-ați rostit împotriva lui. Căci ce suntem noi? Cârtirile noastre nu se îndreaptă împotriva noastră, ci împotriva Domnului. Moise a zis lui Aron, spune întregii adunări a copilului Israel, apropiați-vă înaintea Domnului. Și pe când vorbea Aron, întregii adunări a lui Israel s-a uitat înspre pustie și iată că slava Domnului s-a arătat în nor. Domnul vorbind lui Moise a zis, am auzit cârtirile copiilor lui Israel, spune-le, între cele două seri aveți să mâncați carne și dimineața vă sătura de pâine și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Și seara au venit niște prepelițe și au acoperit tabăra. Imaginați-vă, toată tabăra acoperită cu prepelițe. Dimineața s-a așezat un strat gros de rouă în jurul taberei. Când s-a ridicat roua asta de pe fața pustiei, era ceva mărunt, ca niște grăunțe, mărunt ca bobițele de gheață, albe ca zăpada. Copilul Israel s-a uitat la ea și au zis unul către altul, ce este aceasta? Căci nu știau ce este. Și Moise le-a zis, este pâinea pe care vă dă Dumnezeu ca hrană. Fiecare dintre voi să strângă cât îi trebuie pentru hrană după numărul sufletelor voastre. Casa lui Israel, versetul 31, a numit această hrană mană, fiindcă semăna cu bobul de coriandru, era albă și avea un gust de turtă cu miere. Versetul 35, copiii lui Israel au mâncat mană 40 de ani, până la sosirea lor într-o țară locuită, au mâncat mană până la sosirea lor la hotarele Canaanului. Întrebare, credeți că Dumnezeu nu le-ar fi dat mană dacă n-ar fi cârtit? Credeți că Dumnezeu nu s-a uitat când a văzut ce înseamnă pustie și deșert, lipsă de resurse? Nu le-a fi pregătit hrana știind câte sute de kilometri trebuie să străbată în acea pustie? Dragul meu, Dumnezeu avea pregătit în planul lui totul, aștepta să le-o dea, dar nu le-o dat-o. De ce? Notează, te rog, câteva adevăruri legate de cârtire. Unul la mână, cârtirea este un test al încrederii tale în Dumnezeu. De unde știu capitolul 5, episodul cu Mara? Mai țineți minte cum se încheie versetul 25? Acolo a dat Domnul poporului legi și porunci și acolo l-a pus la încercare. Acolo în deșert Dumnezeu i-a pus la încercare, la încercarea cui? A credinței lor. Pustia n-a venit la întâmplare, a fost un test din partea lui Dumnezeu. Și aș vrea să priviți ecranul. Aici e contextul geografic, harta cu opțiunile traseului pe care evreii le puteau avea odată cu ieșirea din Egipt. I-au pornit din ținutul Goshen, de aici sus, unde vedeți Ramses și Goshen, unde e Nilul, da? Delta Nilului, de acolo, acolo erau sclavi, de acolo au pornit. Dumnezeu avea cel puțin două opțiuni. Unu, putea liniștit să-i teleporteze pe toți, ca în science fiction, da? De aici, în Canaan. Nu era mare lucru. Mai teleportat oameni, da? Pe Filip și pe alții în Noul Testament. Pe Ilie la fel. N-a făcut. Dumnezeu putea să folosească o cale omenească simplă și anume să ia fain frumos și se ducă pe malul mării, da? De aici, înspre Gaza până în Canaan. O croazieră, malul mării, e obosit, e calm, mai fac o baie, mai ies, mai prind un pește, da? Nu-s chiar în pustie. Dumnezeu n-o face. Ce observați? Pe unde-i duce? În loc să-i ducă în sus, îi duce în jos. După care mai duce și iarăși întoarce, și iarăși întoarce, și iarăși întoarce. Dar, Doamne, dar ce se întâmplă? Dar de ce nu direct? De ce nu prin una? Prin trei pustii, Shur, Sin, Țin, alții spun și în Paran și Negev. Nu doar pentru câteva luni, pentru 40 de ani. De ce? Că așa le arăta GPS-ul. De ce vrei să-mi spui că aveau un GPS? Aveau... Țineți minte, zilnic era un nor de fum care mergea în timpul zilei înaintea lor, iar noaptea era un nor de foc care mergea și se oprea. Îngerul Domnului îi ducea. Nu Moise, nu Aron, ci Dumnezeu. Și asta am ridic o întrebare. Probabil că nu l-o fi ridicat-o și lor. Doamne, de ce? Tu cel care le știi pe toate, tu cel care le poți face pe toate, așa cum ai despărțit Marea Roșie, și ai trecut pe uscat. De ce, Doamne, n-ai făcut o minune? Sau măcar să-i fi dus pe drumul cel mai scurt? Doamne, n-ai putut? Nu? N-am vrut. De ce? Deuteronom 8 cu 2. Rețin acest verset ori de câte ori ajungi în pustiile vieții. Fii atent. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească, să te încerce, să te testeze, ca să-ți cunoască ce? Pornirile inimii tale, să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. Reține acest adevăr. Dacă Domnul Dumnezeu e Domnul tău și tu îl urmezi în viață, s-ar putea să ajungi și în pustiile vieții, fiindcă El vrea să te ducă pe acolo. De ce? Să-ți testeze inima și credința. Pustiile nu vin la întâmplare. Dumnezeu ne lasă cu un scop să vadă ce vom face, ce vom zice, cum vom reacționa. Atunci când apa ni se termină, atunci când soarele e dogoritor, atunci când suntem slabi, obosiți, împotmoliți în isipurile vieții? Vom alege să mergem împreună, să ne încredem în El, să ne supunem voii Lui, sau vom cârti? Sau vom căuta o cale de scăpare? Sau vom ieși tocmai când credința ne este testată? De ce întrebare? Cârtirea este rezultatul cui? Al credinței sau al necredinței? Al necredinței noastre. De aceea pe unii Dumnezeu trebuie să ne treacă nu prin unul, prin două, trei, patru pustii, școli ale pustiei, să nu mai cârtim. Pe Israel Dumnezeu l-a trecut prin câteva pustii, 40 de ani, să învețe să nu mai cârtească, să le schimbe inima. E dureroasă treaba, dar oare prin câte pustii trebuie să mai treacă Dumnezeu? Să rupă mândria și încăpățânarea din inima ta. Să te învețe și să mă învețe să nu mai cârtesc. Să mă supun. Poate soțului tău. Poate părinților tăi. Poate bisericii din care faci parte. Poate șefului de la servici. Poate bunului simț care te îndeamnă să nu tot comentezi oriunde te afli. Să-ți înfrânezi cârtirea. De ce? Fiindcă cârtirea e păcat. Și mulți asta nu pricep. Sunt oameni și cunoști și tu prea bine, care nu pot să nu cârtească, indiferent unde ajung. Dar eu nu critic, fiindcă vreau rău. Eu doar fac observații. Păi ce-ar fi să nu le mai faci? Sau cel puțin nu pe tonul ăsta, nu pe atitudinea asta, nu pe la colțuri. Dar ce spun eu e legitim, o fi. Dar nu cu atitudinea asta. Uneori stai și te întreb, oare cine l-a angajat pe ăsta să fie băgător de vin? Biblia ne învață, atenție, să nu ne băgăm în treburile altora. Ai stat vreodată de vorbă cu cei despre care cârtești? Ai încercat tu să-i înțelegi și punctul lor de vedere? Dacă nu, de ce te bagi? Ce-ar fi să ne uimești și să-i vorbești de bine? Fiindcă dacă un dar spiritual lipsește cârtitorilor, e vorbirea de bine. Ce-ar fi să vezi și binele în ei, nu doar rău? Și poate că ilustrația asta a fost prea sofisticată și complicată pentru tine cu găurile și cu brânza. Hai să mai încerc o dată. Cu paharul. Câți dintre voi credeți că paharul ăsta e gol? Nu ridica mâna? Nu. Pricep? Dar Cristi, dar e gol, fiindcă dacă eu îl măsor, fii atent, partea asta și aia alte mai îngust, cu siguranță că e mai gol decât plin. Câți dintre voi trăiți în casele voastre cu unii care văd doar partea goală a paharului? Ce trist! Oameni care se focalizează mereu numai să critique, să cârtească. Cârtirea nu e o problemă a gurii. Cârtirea, notează, e o problemă a inimii. De unde știu? Am citat Deuteronom. Deci eu trimis Dumnezeu prin pustie să încerce să le cunoască ce? Pornirile cui? Ale inimii? Iisus în Matei 12 spune așa, căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun, cum poți să știi că e un om bun? Inima lui e bună. Scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău, ce poate să scoată un om rău decât ceea ce este? Scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Și aveți grijă, cei care aveți înclinația să cârtiți, să bârfiți, să criticați mereu, vă spun, spune Iisus, că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Dar să-i de folos! Da, de folos pentru tine, dar nu pentru restul. Încă Dumnezeu vede dincolo de cuvintele noastre și dincolo de cuvintele noastre, inima noastră, și asta e ceea ce îl interesează pe Dumnezeu. De aceea eu și dus în pustie să le testeze inima. Cârtelele au arătat starea inimilor, care interesa nerezolvată din prima pustie, nerezolvată în a doua pustie, se înrăutățește din ce în ce mai mult, fiindcă dacă nu-ți rezolvi problema cârtirii, mai bine n-o fi de tine. Hai să citim în continuare, capitolul 17, versetul 1. Toată adunarea copiilor lui Israel au plecat din pustia Sin după călătorile zilnice pe care le poruncise Domnul să le facă și au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. Atunci poporul a căutat ce? Ceartă cu Moise! Bă, oameni buni, mă, acum câteva săptămâni, zile, ați ajuns în aceea situație și ați văzut că nu merită să cârtești. Cere, întreabă, caută o explicație. Observați, au căutat ceartă. În versetul 15, e doar un grup dintre ei care încep să pună întrebări din astea așa cu tăiși. Ce avem să bem? Capitolul 16, din 2-3 cuvinte, ajung la 2-3 fraze care cuprind toată adunarea. Cârtim! Capitolul 17, cârtirea e cu mult mai intensă, e vorba de ceartă. Și să ceartă cu Moise, care era unsul Domnului. Hai să mai fac o mică paranteză aici. Biblia ne avertizează de cei care au ungerea Domnului. Ai grijă cum vorbești cu ei. Acum, eu dau dreptate lui Vladimir Pustan când spune că mulți sunt unsuroșii Domnului. Nu despre ei vorbesc. Dar și voi ați întâlnit oameni care știți că au o chemare, care sunt integri în umblarea lor, care au o credință matură, viața, lucrarea, darurile lor, spun că Dumnezeu e acolo. Ăștia s-au luat la ceartă și fii atent, cuvântul în ebraică descriu o ceartă cu violență, agresivitate pe care Moise o simte. Versetul 4 spune chiar el, încă puțin și-au să mă ucidă cu pietre. De la ceva mic,
misate,
la ceva enorm. Iacob spune, iată, un foc mic, vorbind de limbă, ce pădure mare aprinde. Dragul meu, problema cârtirii e o problemă a inimii. De unde spun, de ce spun treaba asta? Fiindcă cârtitorii niciodată nu vor fi satisfăcuți cât timp inima lor nu se schimbă. Cer mâncare, Domnule, dă mâncare. În scurt timp, iarăși sunt nemulțumiți. Fiindcă e nu cea pe care o preferă. Cer apă, Domnule, dă apă. După două, trei zile, iarăși sunt nemulțumiți. Fiindcă nu-i cum vor ei. Cârtitorii niciodată nu vor fi mulțumiți, fiindcă nu foame, nu circumstanțele sunt problema, ci inima lor. De aceea și optica, un cârtitor mereu va vedea găurile din cașcaval, partea goală a paharului. Starea inimii tale îți va afecta gura ta. Și credeți-mă, poți să se mute în Germania, poți să se mute în America, poți să se mute în Canaan, ei tot vor cârti. Poți să schimbe biserica. Poți să schimbe locul de muncă, poți să schimbe casa, poți să schimbe și nevasta. Tot nemulțumiți vor fi. De ce? Fiindcă inima problemei e problema inimii. Inima problemei e problema inimii. De aceea, soluția pentru bârfitor și cârtitor nu-i schimbarea circumstanțelor. Nu-i schimbarea contextului. Nu-i schimbarea bisericii. De obicei schimbă 2, 3, 4 biserici în viața lor. Problema lor e problema inimii. Cârtitorii au nevoie de o schimbare a inimii. Fiindcă cârtirea e o problemă spirituală. Cârtirea e o problemă spirituală. Tu ajungi să nu mai ai probleme cu oamenii, nici cu biserica, ci cu Dumnezeu. Și asta le amintește Moise. Versetul 8 din capitolul 16. Cârtirile pe care le-ați rostit împotriva lui, că ce suntem noi, cârtirile voastre nu se îndreaptă împotriva noastră, ci împotriva Domnului. Uitați-vă în capitolul 17 unde am ajuns. Ei au zis, dă-ne apă să bem. Moise le-a răspuns, pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Observați, nu se răzbără în protezele lui Moise, ci a Domnului. Hai să zicem de la versetul 3. Poporul stătea acolo, chinuit de sete și cârtea împotriva lui Moise. Zicea, pentru ce ne-ai scos din Egipt? Ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și turmele noastre. Și Moise a strigat către Domnul și Domnul a zis, ce să fac? Nu, și a zis, ce să fac cu poporul ăsta? Încă puțin și o să mă ucidă cu pietre. Domnul a zis lui Moise, trece înaintea poporului. Ia cu tine vreo câțiva bărbați din Israel. Ia-ți în mână și toiagul cu care ai lovit râul și pornește. Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului. Vei lovi stânca și va țâșni apă din ea. Și poporul va bea. Și Moise a făcut lucrul acela. El a numit locul acela Masa și Meriba. Atenție, ispită și ceartă, căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând, oare este Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Când tu cârtești, mai ales de lucruri care au de-a face cu Dumnezeu, ai grijă să nu-L ispitești pe Domnul. Când știi că ai de-a face cu oameni maturi spiritual care iau decizii, cu oameni credincioși care sunt integri, care își fac temele, care au o relație bună cu Domnul. Poate că au făcut lucrurile și lucrările nu așa cum ai vrut tu. Poate nu le-au făcut cum ție-ți convine, poate îți displac. Ok, dar nu cârtii. O, mana ce-or primit-o, nu o fi ca pita ta din Egipt. Dar e ceea ce Dumnezeu îți dă și El alege să-ți dea asta pentru aici și pentru acum, fiindcă El cunoaște problema ta. Vreau să mulțumesc celor care în procesul de construcție al bisericii noastre, care acum se apropie de final, în acești ani de zile de când lucrăm, v-ați rugat mult pentru biserica noastră. Și dacă am o satisfacție personală legată de lucrarea aceasta de construcție și cred că Domnul ne-a ajutat să terminăm atât de rapid și atât de bine, e fiindcă n-am avut cârtitori. Au fost câțiva, dar n-au fost mulți. Am avut încredere în cei care au fost puși acolo de Dumnezeu să lucre. Imperfecți, cu probleme, cu cucuie, cu de toate cele. Dar Dumnezeu a pus acolo. Economiile care ne-l-a dat, resurse, calitatea. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o echipă de oameni extraordinari. Și eu cred că tocmai de am și terminat mai repede, uitându-mă la textul ăsta, când ei nu și-au terminat, și eu mai ținut, fiindcă în loc să-i lase să-și facă treaba, mereu ori cârtit. Interesant că singurii din popor care au fost răsplătiți de Dumnezeu au fost Iosua și Caleb. De ce? Fiindcă au fost singurii care n-au cârtit. Ceilalți au suferit. Întotdeauna pierzi când cârtești. Ai impresia să câștigi, dar pierzi. De ce? Fiindcă cârtirea, atenție, e un păcat. De fapt, capitolul 3, versetul 10 din cartea Tit spune așa și se adresează nouă, celor care suntem prezbiteri în biserică. Pentru cel care aduce dezbinări după ce îl mustri, o dată, de două ori, după a treia mustrare, îndepărtează-te de omul acel. Oamenii care cârtesc nu pot să fie lăsați să cârtească. La un moment dat trebuie să te îndepărtezi de ei dacă vezi că nu termină. Fiindcă e un păcat urât de tot. În primul rând e un păcat care are de-a face cu mândria celui om. Mereu și mereu despre el, cum el vede lucruri, nu contează, nu cum el le vede, că el știe întotdeauna mai bine. E o chestiune de mânie, că uneori vin cârtitori și din mânie îți vorbesc, e o chestiune de invidie, că nu vor să facă cum faci tu. E o sumedenie de păcate, uite-te și în textul nostru, capitolul 15, nemulțumire, n-au apă, capitolul 16, neascultare, capitolul 17, nesimțire. E impertinență, e sfidare, când deși văd ce face Dumnezeu, continuă să-L ispitească. Și încăpățânarea asta de a continua să păcătuiască prin cârtire, i-o dus. Unde i-o dus? La consecințe grave. Toată generația de cârtitori au rătăcit în pustie 40 de ani și au pierit, cu excepția lui Caleb și lui Iosua. Când tu nu te oprești din cârtire, Dumnezeu e nevoie să o facă. De ce? Fiindcă Dumnezeu nu poate să nu fie. E bun, dar e și drept. Și interesant cum o face, îi lovește exact acolo unde doare cel mai tare. Nu-i lasă să-și vadă visul împlinit, fiindcă visul lor nu a fost doar să iasă din Egipt, ci să ajungă în Canaan. Îi scoate din Egipt, dar cârtirea nu-i lasă să intre în Canaan. Aceea, dragul meu, pot să-ți dau așa un sfat personal. Când mai auzi de cârtitori prin grupul tău mic, pe la biserică, pe hol, încearcă să vorbești cu ei. Știu că vor aprinde un foc în jurul tău, dar e mai bine așa. Dacă cumva ai o slujbă în care ți se cere mereu să găsești rău în alții, să scrii rău despre alții, să găsești chestii rele despre alții, să îți vinzi produsele denigrând pe ceilalți, să faci ceva rău, schimbă-ți-o. Noi avem credincioși care după ce s-au întors la Domnul și-au schimbat locul de muncă, fiindcă și-au dat seama că păcătuiesc. Israelul nu și-a învățat lecția. Dacă a existat un păcat național în Israel, a fost cârtirea. Noi avem oare românii un păcat național? Drăghicesc, în lucrarea sa din psihologia poporului român, subliniază foarte interesant cum spiritul critic neconstructiv, critica de dragul criticii, fără a oferi soluții, o caracteristică a poporului român manifestată prin bârfă și cârtire. Și asta trebuie să ne-a de gândit nouă credincioșilor. Nimeni nu ne spune să ne negăm identitatea de români. Dar noi avem o altă identitate. Nu mai putem să dăm vina pe cultură, că așa suntem noi balcanici, pe context, că uite-te în ce sărăcie trăim, pe circumstanțe, pe fii atent ce guvern avem. Dacă tu ești român și ești un român creștin, tu trebuie să trăiești altfel. Tu ai ieșit din Egipt, ești într-un spre Canaan, dar n-ai cum să ajungi acolo dacă Egiptul nu iese din tine, pricep? Problema generației din Exod e că au ieșit din Egipt și Egiptul n-a ieșit din ei. Fă ce știi dacă ai probleme cu cârtirea. Și învață-te, scuză-mi termenul, să-ți sigură. Dacă asta nu se întâmplă, nu-ți va fi bine. Dar știi cum se întâmplă asta? Când inima ta se va schimba. Când îți vei da seama că nu alții au probleme cu tine. Tu ai probleme cu inima ta și cu Dumnezeu. Schimbă-ți nemulțumirea cu mulțumirea, fiindcă aici e rădăcină. De aceea azi, în Duminica Recunoștinței, în Săptămâna Mulțumirii, vreau să te provoc să fii cu adevărat mulțumitor. Să-ți iei o hotărâre să schimbi inima, să te noiești în mulțumirea ta. Dacă cumva ai fost lovit și ispitit de păcatul cârtirii, înțelege că Dumnezeu, El știe unde ești, în ce pustie, de ce ești acolo, de ce ți-o dat ceea ce ai. Nu mai comenta, ci din contră, testează-ți încrederea în El și arată-i pornirea inimii tale. Înnoiește-te în mulțumirea ta. Și vreau să mă apropii de încheiere. Dar nu vreau eu să mă închei predica, ci vreau să te las pe tine să închei. Adică dacă Dumnezeu ți-a vorbit astăzi, e important ca și tu să-i vorbești Lui. Mai ales în locul ăsta, nu e sens unic. E un dublu sens. Noi către Dumnezeu și Dumnezeu către noi. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit, vreau să-ți las un timp în care să te rogi. Poate trebuie să-ți ceri iertare pentru cârtire. Poate trebuie să-i ceri Lui să te schimbe, fiindcă tu singur nu te poți schimba. Poate că vrei și tu și îți dai seama că există o problemă a inimii. Poate vrei să cauți consiliere în direcția asta. Poate că vrei să începi să spui și cuvinte de încurajare, mai ales la cei pe care mereu îi critici. Cuvinte de zidire. Fiindcă la asta ne cheamă Dumnezeu. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire. Dacă tot îți iese ceva pe gură, întreabă-te spre zidirea celuilalt. Spune așa, după cum e nevoie să dea har celor ce l-au. Ce înseamnă harul? Harul e favor nemeritat. Și dacă nu merită, să-i dau har, să-l zidesc, să-l ajut, nu doar să dau în el și să-l... Ia-ți câteva minute. Vreau să facem o rugăciune așa pe etape. Adică eu să vă conduc în rugăciunea asta, dar fiecare în dreptul lui să poată să o facă el față de Dumnezeu. Ce-ar fi să începi așa? Și hai să ne plecăm capetele noastre și să ne rugăm. Ce-ar fi să începi să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru tot ce ți-a dat? Acolo unde ești, în gândul tău, în inima ta, poți și cu voce tare, dar nu tare să-i deranjezi pe alții, acolo unde ești, e Duminica Mulțumirii. Măcar acum mulțumește lui Dumnezeu pentru ceea ce ai și ți-o dat. Hai să păstrăm câteva momente în care să ne rugăm în direcția asta.